Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute senden wir in unserer Reihe Lesungen Auszüge aus der Ansprache von Bhagavan Sri Satya Sai Baba zum Dasara-Fest 2001 vom 26. Oktober, dem Abschlusstag dieses Festes. Sie hören diese Ansprache in deutscher Simultanübersetzung. Bevor wir Bhagavans Ansprache lauschen, geben wir Ihnen einige Erläuterungen über die Bedeutung des Dasara-Festes oder auch Navaratri-Fest genannt. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Satyadhamma prema nityamai yundina pudami thalli ento pulakarinchu satya dharma prema nityamai yundina உடமி தள்ளி எந்தோ புலகரிஞ்சு விஸ்வசாந்தி நிச்சு விஸ்வசாந்தி நிச்சு விவித சௌக்கியமுகச்சு வினுடு பாரதீய வீரசுதுட வினுடு வினுடு பாரதீய வீரசுதுட சத்யதம்ம பிரேம நித்யமை உண்டினா புடமி தள்ளி எந்தோ புலகரிஞ்சு விஸ்வசாந்தி நிச்சு விஸ்வசாந்தி நிச்சு விவித சௌக்கியமுகச்சு வினுடு பாரதீய வீரசுதுட வினுடு பாரதீய வீரசுதுட
Welche Blume ist Gott lieb? Was soll in diesem Opferfeuer dargebracht werden? Sinnenfreuden sind die geeignetste Opfergabe. Duldsamkeit ist die befriedigendste Opfergabe, die dem Herrn Freude bringt. Und weiter sagt Swami über die Bedeutung des Feueropfers.
Manche Leute sind in dem falschen Glauben, dass sie Gott erfreuen können, wenn sie ihm hochwertige Dinge opfern. Was man aber opfern soll, ist ein reines Herz. Habt keine bösen Eigenschaften in euch, kein böses Benehmen, keine bösen Gedanken. Wie das Gefühl, so das Ergebnis. Wenn ihr gute Ergebnisse erwartet, so opfert Gott gute Gefühle. Habt ihr böse Gefühle, so kommen eben böse Gefühle auf euch zurück. Es sollte vollkommene Harmonie zwischen Gedanke, Wort und Tat sein. Derjenige ist eine edle Seele, dessen Gedanke, Wort und Tat in vollkommener Harmonie sind.
Das Navaratri-Fest hat verschiedene Bedeutungen, die sich alle auf die innere Wahrheit beziehen. Es besteht darin, sich auf die Verkörperung der Wahrheit zu besinnen, die Bindung an den Körper aufzugeben und Bindung an den Atman zu entwickeln. Die Verehrung der göttlichen Mutter ist dazu gedacht, die schlechten Eigenschaften wie Hass, Eifersucht, Neid, Verlangen, Zorn in uns zu zerstören und Tugenden in uns zu nähren und unser Herz mit Liebe und Mitgefühl zu füllen. Swami sagt in seiner göttlichen Ansprache am 5. Oktober 2003, dem Vijayadashami-Tag: Während der Navaratri-Verehrung müsst ihr der göttlichen Mutter eure Liebe auf 9 verschiedene Weisen ausdrücken. Shravana, zuhören. Kirtana, singen. Vishnusmarana, sich auf Gott besinnen. Padasevana, den Lotusfüßen dienen. Vandana, Verehrung. Achana, Gottesdienst. Dasya, Dienstbereitschaft. Sakyam, Freundschaft. Atma Nivedana, Selbstergebung, Hingabe. Gott will eure Liebe und sonst nichts. Eure Liebe sollte sich nicht in verschiedene Richtungen verzweigen. Sie sollte direkt zu Gott fließen. Wenn ihr andere liebt, werdet ihr wiederum geliebt werden. Wenn ihr barsche Worte sprecht, werden sie als Widerhall zu euch zurückkommen. Füllt euer Herz mit Liebe und Mitgefühl. Das Herz, Hridaya, ist das, was mit Mitgefühl, Daya, gefüllt ist. Mitgefühl ist das Kennzeichen eines wahren Gottergebenen. Euer gesamtes Leben gründet auf Liebe. Ohne Liebe könnt ihr nicht einmal einen Augenblick lang existieren. Entwickelt deshalb Liebe. Thank you.
ఈశ్వరునకు ఏది పుష్పంబు ఇష్టమగును, ఈశ్వరునకేది పుష్పంబు ఇష్టమగును, యజ్ఞవాటిని పాటింప ఏమి చేయు. ఇంద్రియంబుల త్యాగమే ఇష్టమగును, ఇంద్రియంబుల త్యాగమే ఇష్టమగును, క్షమయే ఈశ్వరునకు శాంతియగును. ఉన్న మాటను తెలుపుచున్న మాట, ఉన్న మాటను తెలుపుచున్న మాట.
Welche Blume, die im Opferfeuer dargebracht werden kann, ist dem Herrn teuer? Die Blume, die dem Herrn am besten gefällt, ist das Opfer der Sinnesfreuden. Und es ist die Tugend der Nachsicht, die ihn unendlich glücklich macht. Diese Wahrheit muss verkündet werden. Verkörperungen der Liebe.
అనేక విధములైనటువంటి మార్గములు యందు యజ్ఞములు కావిస్తూ వచ్చారు. ద్వాపర యుగమునందు కూడాను విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞము సల్పాడు. బాహ్యమైన లౌకికమైన ప్రాకృతమైనటువంటి రాక్షసులను దునుమాడి యజ్ఞము సమాప్తి గావించాడు. దుష్టగుణములను దుష్టభావములను దుష్టస్వరూపములను దునుము చేసి తదుపరియే శాంతి 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 అని యజ్ఞమును పరిపూర్ణం గావించాడు.
Im Kreta-Yuga und im Treta-Yuga brachten die Weisen regelmäßig Opfer dar. Wir wissen, dass Vishwamitra im Dwapara-Yuga mehrere Dämonen bezwang, die ihn dabei zu stören versuchten. Erst dann beendete er das Opferritual. Erst wenn also Verderbtheit und Böses niedergekämpft sind, kann man das Opferritual in aller Form beenden, indem man das Wort Shanti dreimal wiederholt.
Samapti, nedu, yajnam samapti. Saptasati yajnamlo, inati samapti yokka antarathamanu gurtinchadaniki prayatninchali.
Das Opferritual, das heute hier ausgeführt wird, kommt zum Abschluss. Ihr solltet versuchen, die innere Bedeutung dieser sieben Tage währenden Feierlichkeiten zu verstehen, die heute zu Ende gehen.
ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఈ యొక్క ఇంద్రియముల యొక్క పట్టుదము, ఇంద్రియముల యొక్క దుర్మార్గము, ఇంద్రియముల యొక్క ఆవేదన అనేక విధములుగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే ఇవన్నీ కూడాను కేవలము కల్పితమైనటువంటివి, బాహ్యమైనటువంటిది, ప్రాకృతమైనటువంటివి. ఇవి కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రకృతి యొక్క లక్షణాలు.
Wir beobachten immer wieder, wie die Sinne, von Wünschen abgelenkt, dem Menschen zur Qual werden. Sie stürzen ihn in die verschiedensten Erfahrungen, einschließlich Schmerz, Freuden und so weiter. All diese Erfahrungen sind flüchtig, äußerlich, weltlich und selbstgemacht. Ihre flüchtige und trügerische Natur ist charakteristisch für die kurzlebige und physische Welt.
ప్రవృత్తి నివృత్తి యొక్క తత్వమును ప్రబోధిస్తూ ఉంటాడు. ప్రవృత్తి తన నుండి ప్రారంభమయ్యేటువంటి యొక్క దుర్గుణములు, దురాచారములు, దుర్భావములు. నివృత్తి యొక్క లక్షణములు హృదయము నుండి ఆవిర్భవించేటువంటి యొక్క సత్యము, ప్రేమ, సహనము, సానుభూతి. హృదయం నుండి ఆవిర్భవించేటువంటి యొక్క సద్గుణములు నిరంతరం కూడా శాశ్వతమై ఉంటాయి.
Was ist die innere Bedeutung dieses Opferrituals, das gerade zu Ende geht? Swami hat dafür gesorgt, dass es stattfindet, um euch etwas zu lehren. Ihr sollt einen Blick für die Eigenschaften des äußerlichen oder weltlichen Pfades und des inneren oder spirituellen Pfades bekommen. Die äußerlichen Neigungen sind stark von den schlechten Eigenschaften geprägt, die im Menschen lauern. Der innere Blickwinkel andererseits wird von Werten wie Wahrheit, Liebe, Geduld und so weiter unterstützt. Sie alle kommen aus dem Herzen des Menschen. Die Eigenschaften, die aus dem Herzen kommen, sind edel und ewig.
ప్రవృత్తి అయిన హెడ్ నుంచి ప్రారంభమయ్యేటువంటి యొక్క దుర్గుణములు తాత్కాలికంగా మాత్రమే బాధలు ఇస్తుంటాయి. దీన్ని ఎవరికి అర్పితం గావించాలి? భగవంతుడు అన్నారు.
Schlechte äußerliche Neigungen entspringen dem Kopf und führen zu flüchtigen, vorübergehenden Erfahrungen. Wem sollte man sie darreichen? Ihr müsst sie Bhagavan oder Gott zu Füßen legen.
భగవంతుడు అనగా ఏమిటి? భగవాన్ అంటే ఏమి? దీని అర్థం భగవాన్. భా అనగా కాంతిని ప్రసరింపజేసేటువంటి వాడు, ప్రకాశమును అందించేటువంటి వాడు, తేజస్సును కలిగించేటువంటి వాడు, వెలుగును అభివృద్ధి పరిచేటువంటి వాడు. ఇది ఏ బకారం యొక్క అంతరార్థము. గానగా దీనిని వ్యాప్తి గావించేటువంటి ఒక తత్వము. దేనిని వ్యాప్తి గావించటము? కాంతిని, ప్రకాశాన్ని, తేజస్సును వ్యాప్తి గావించటమే. వాన్, దీనికి సమర్థుడు భగవంతుడే. భగవాన్ అనగా కాంతిని ప్రసరింపజేసేటువంటి సమర్థుడు భగవంతుడే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడం అత్యవసరము.
Was ist die Bedeutung des Wortes Bhagavan? Bhagavan besteht aus den Silben Ba und Ga und Van. Ba bedeutet jener, der leuchtet. Er ist derjenige, der Glanz verbreitet. Er ist es auch, der den verborgenen Glanz und das Leuchten, das im Menschen schlummert, zur Geltung bringt. Das ist die innere Bedeutung der Silbe Ba. Ga steht für das Prinzip der Verbreitung. Und was soll verbreitet werden? Licht, strahlender Glanz. Das ist es, was verbreitet werden soll. Van, das ist die Silbe, die bedeutet, dass Gott die einzige Autorität ist, die Glanz besitzt und diesen Glanz auch verbreiten kann. Es ist wichtig, dass er diese Tatsache versteht.
Kanuka, mani yendundinatvanti okka kanti, tala tejovantamainatvantidi. దీన్ని తమసోమా జ్యోతిర్గమయ అన్నారు. దీనికి కప్పబడినటువంటి యొక్క చీకటిని వేరు చేసి పారద్రోలి ప్రకాశమును, ప్రశాంతిని ప్రబోధించి ప్రకాశింపచేయటం. ఇలాంటి ప్రకాశతత్వము ప్రతి మానవుని ఎందుకును అత్యవసరము.
Das Licht in uns ist von höchstem Glanz. An dieses Licht richten wir unser Gebet. Von der Dunkelheit führe uns zum Licht. Dieses Licht in uns kann die Finsternis der Unwissenheit vertreiben, indem es den Einzelnen einhüllt und ihn erleuchtet. Diese Erleuchtung braucht jeder.
ఈ విధమైనటువంటి ప్రవృత్తి తత్వం అన్ని కూడాను కేవలము భౌతికమైనటువంటి యొక్క సెన్స్ అనగా ఇంద్రియముల ద్వారానే మనకు ప్రారంభమవుతున్నాయి. కానీ ఇంద్రియములకును, ఇంద్రియ భూతములకును వ్యత్యాసం ఉన్నది. కనుక ఈ భూతములు అనేటువంటిది దైవంతో సమానము.
Die Sinne haben den natürlichen Hang, den Menschen auf den äußeren, weltlichen Weg zu führen. Es gibt einen Unterschied zwischen den Sinnen und dem, was die Sinnesorgane mit Leben erfüllt. Diese lebensspendenden Kräfte oder Elemente sind göttlich. Deshalb spricht man von den fünf Elementen.
దీనిని భూదేవి అని పిలిచారు. రెండవది జలము, దీనిని గంగాదేవి అని పిలిచారు. మూడవది అగ్ని, అగ్నిదేవుడు అని పిలిచారు. నాలుగవది వాయువు, దీనికి వాయుదేవుడు అని పిలిచారు. ఐదవది ఆకాశము, ఆకాశమే శబ్ద బ్రహ్మము అన్నారు. కాబట్టి ఈ పంచభూతములకును పరమాత్మ పేరునే ఆవిర్భవింపచేసి పరమాత్మ పేరుతోనే ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు.
Das erste dieser Elemente ist die Erde. Sie wird als Mutter Erde verehrt. Das zweite ist Wasser. Oft wird es symbolisch mit dem heiligen Ganges in Verbindung gebracht und als Mutter Ganga angesprochen. Das dritte Element ist das Feuer, das als Agni Deva angebetet wird. Das vierte ist der Wind, verehrt als die Gottheit Vayu Deva. Das fünfte ist Akasha oder Äther, Raum. Die Gottheit, die damit in Verbindung gebracht wird, heißt Sapta Brahmam. Die fünf Elemente wurden also in alter Zeit von den Menschen als Aspekte Gottes betrachtet und man gab ihnen Namen, die auf Gott hinweisen.
దేవుడనగా ఎవరనగా పంచభూతములే. ఈ పంచభూతములు సర్వల యందు కూడా ఉంటున్నది, సమస్త స్థానముల యందు కూడాను వ్యాపించినటువంటి, సర్వ ప్రదేశముల యందు కూడాను సంచరించేటువంటి, సర్వ దేశస్థులకు కూడాను ఇది సమానమైనటువంటిది.
Wer ist Gott? Die fünf Elemente sind Gott. Die fünf Elemente sind in allem enthalten. Sie sind allgegenwärtig. Sie durchdringen alles und überall. Was ihre Gegenwart betrifft, so machen sie keinen Unterschied zwischen Ort, Menschen oder den Umständen.
Sarvatah Panipadam, das Sarvatochi Siromukam, Sarvatah Srutimalloki, Sarvamavrutishtati.
Sanskrit-Sprichwort. Mit den Händen, Füßen, Augen, Köpfen, Mündern, die überall sind, hüllt Gott alles ein und durchdringt es.
దీనికి దేశకాల పాత్రలు ఏమాత్రము భేదము లేదు. అన్ని దేశములందు కూడాను ఈ పంచభూతములు ప్రకరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఏ వ్యక్తి కానీ ఏ దేశమును కానీ ఈ పంచభూతములు కాదని చెప్పడానికి వీలు కాదు. ఏ సైంటిస్ట్ కూడాను దీన్ని వేరు చేయడానికి సాధ్యము కాదు. పంచభూతములు ప్రాణ సమానము.
Es gibt für Gott keine Unterscheidung zwischen Land, Rasse, Raum, Zeit und so weiter. Die fünf Elemente sind in allen Ländern vorhanden. Kein Individuum und kein Land kann die Existenz der fünf Elemente bestreiten. Kein Wissenschaftler kann diese Elemente zerkleinern. Die fünf Elemente sind gleichbedeutend mit dem Leben selbst.
కానీ అట్టి ఆకారములు గుర్తించడము సామాన్యమైన వారికి సరైనటువంటిగా కనిపించదని ఉద్దేశంతో భగవంతుని కొన్ని రూపములుగా నిర్మించుకొని తద్వారా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఆనందాన్ని పొందుతూ వచ్చారు.
In jedem Individuum sind die fünf Elemente sowohl in grobstofflicher als auch in feinstofflicher Form vorhanden. Die subtilen Formen der fünf Elemente werden Pranas oder Lebenskräfte genannt. Sie wurden seit alter Zeit von den Indern als Prana, Apana, Viana, Udana, Samana verehrt. Sie sind alle Aspekte Gottes. Und da es nicht allen Menschen möglich ist, die subtile Manifestation Gottes zu erkennen, gaben sie Gott bestimmte Formen und beteten diese an.
Kani panchabhutamulyandu yetti doshamulu levu. పంచభూతముల యొక్క ప్రవృత్తులు ఎందు మాత్రమే ఈ దోషములన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ప్రవృత్తి యొక్క లక్షణాలు.
Die fünf Elemente an sich sind vollkommen makellos. Jedoch können bestimmte Zusammensetzungen und Formen, welche die fünf Elemente angenommen haben, verunreinigt sein. All dies ist bezeichnend für die äußere Welt.
మన తల నుంచి పుట్టేటువంటి విద్యలన్నీ కూడాను ప్రవృత్తి విద్యలే. మనం నేర్చినవన్నీ కూడాను ప్రవృత్తి విద్యలే. ఆచరించినవన్నీ కూడాను ప్రవృత్తి విద్యలే. కంటితో చూచినవి, చెవులతో విన్నవి, మనసుతో అనుభవించినవి కూడాను పంచభూతముల యొక్క సొంతములే. ఇవన్నీ కూడాను ప్రవృత్తి యొక్క లక్షణాలే.
Alles Wissen, das durch das Gehirn erworben wurde, bezieht sich auf die äußere Welt. Ebenso ist es mit den Fertigkeiten des Körpers. Alles, was wir tun und all unsere Vorhaben, beziehen sich einzig und allein auf die äußere Welt. Alles, was wir sehen und hören, alles, was wir denken und durch den Geist erfahren, sind Tätigkeiten, die wir auf die eine oder andere Weise Kraft der fünf Elemente zu tun vermögen. Jedes Einzelne steht in Beziehung zur Außenwelt.
Kani nivritti yokala chaname chala nirgunanga nirakaranga untuntadi. దీనినే నిర్గుణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపినం అన్న. ఇది ఎప్పటికీ శాశ్వతమైన ఉండేటువంటి ఇట్టి శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క గుణములను అభివృద్ధి చేసుకుని అనిత్యము అశాశ్వతమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రవృత్తి లక్షణాలను మనం దూరం గావించి మానసిక సంబంధమైనటువంటి శాంతిని పొందాలి.
Im Gegensatz dazu sind die Eigenschaften der inneren Welt rein, frei von Makel und ohne Fehl und Tadel. Deshalb wird der Bewohner dieser inneren Welt der Eigenschaftslose genannt, der Makellose, Ewige, immer Reine, ewig Erleuchtete, vollkommen Freie und Unbefleckte. Dieser Bewohner ist permanent und ewig. Wir können nur Frieden erlangen, wenn wir uns von dem Flüchtigen, Vorläufigen loslösen und auf das vertrauen, das in uns rein und von Dauer ist.
శరీర మనసు ఆత్మల యొక్క మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే. బాడీ పనులు చేస్తుంది, మైండ్ విచారణ సల్పుతుంది, ఆత్మ సాక్షిభూతిగా ఉంటాయి.
Ein menschliches Wesen ist grundsätzlich eine Kombination von Körper, Geist und Seele, Atma. Der Körper arbeitet, der Geist hinterfragt Und das Selbst, Atma, spielt die Rolle des Zeugen. Für Tätigkeiten ist der Körper notwendig. Es ist der Körper, der handelt. Was den Geist betrifft, er unterscheidet zwischen Gut und Böse. Und von diesen beiden, sowohl dem Denken als auch dem Handeln, ist das Selbst, Atma, der Zeuge. Atma, das uns innewohnende Wesen, ist ewig. Der Geist fragt nach und der Körper führt die Entscheidungen des Geistes aus, handelt. Der Mensch ist also eine Zusammensetzung dieser drei, dem Selbst, dem Geist und dem Körper, von denen jedes eine spezielle Funktion ausführt.
కనుకనే ఈ మానవుడు శరీరమును మనస్సును ఆత్మతో కలిసి ఉండినప్పుడు ఇతనే పరిపూర్ణ మానవుడు అంటారు. కానీ మనస్సును ఆత్మను త్యజించి కేవలం శరీరమును మాత్రమే అనుభవించే సమయం లోపల దీనిని పశుత్వము అన్నారు. ఈ శరీరము మనస్సు రెండు చేరి ఆత్మను విసర్జించినప్పుడు ఇది ఏ దానవత్వము అన్నారు. శరీరమును మనస్సును త్యజించి ఆత్మసత్వంలో మాత్రమే జీవించినటువంటి దాన్ని దైవత్వము అన్నారు.
Wenn diese drei Werkzeuge sich in Ausgewogenheit und Harmonie befinden, ist der Mensch vollkommen. Der Mensch steigt auf die Ebene der Tiere herab, wenn er nur auf der Stufe des Körpers funktioniert, die Seele, Atma, und den Geist aber völlig außer Acht lässt. Wenn der Mensch die Seele ignoriert und sich nur durch eine Kombination von Körper und Geist leiten lässt, wird er dämonisch. Der Mensch wird göttlich, wenn er die Wünsche des Körpers und des Geistes nicht beachtet und sich stattdessen völlig von dem regieren lässt, was das Selbst, Atma, ihm aufträgt.
ఈ దేహాభిమానమునే అభివృద్ధి గావించుకోవటం వల్ల అది పశుత్వంగా మారిపోతుంటాయి. దేహంతో పాటు మనసును కూడా చేర్చడం చేతనే దానవత్వంగా రూపొందుతుంది. ఈ రెండింటినీ త్యజించి ఆత్మ యొక్క సంబంధమునే కలిగించుకోవటము ఆత్మాభిమానం అన్న. ఈ ఆత్మాభిమానమే నిజమైనటువంటి యొక్క తేజో సంబంధమైనటువంటిది.
Göttlichkeit erreichen bedeutet ganz einfach, eine feste Verbindung mit dem Selbst zu haben. Wir sollten ausschließlich diese Verbindung verstärken. Wenn wir die Anhaftung an den Körper unterstützen, so zieht uns das hinunter auf die Stufe der Tiere. Wenn das Komplott zwischen Körper und Geist die treibende Kraft ist, kommt dabei dämonisches Verhalten heraus. Geben wir die tierische und dämonische Haltung auf, so ist das gleichbedeutend mit einer Entwicklung, die uns an die Seele bindet. Die Liebe zu Atma allein führt zu Erleuchtung und Glanz.
కనుకనే మానవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ మూడింటిని సద్వినియోగపరిచి సదాచారంలో ప్రవేశపెట్టి కాలకర్మ కారణ కర్తవ్యాలను పురస్కరించుకొని సమయస్ఫూర్తిగా వీటిని వినియోగించుకోవాలి.
Der Mensch hat die Verantwortung dafür, dass diese drei Geschenke in rechter und ausgewogener Weise benutzt werden. So findet er in Übereinstimmung mit der Situation und den Umständen den Weg zum rechten Handeln. Und seine Handlungen müssen zum Besten anderer sein.
ఏదో మనసున్నది కదా అని ఇష్టప్రకారం దానిని ప్రసరింపచేయకూడదు. దానికి కూడా కొన్ని పరిమితములు ఉంటున్నాయి. ఏది చేయవచ్చును, ఏది చేయకూడదు, ఏది మంచి ఏది చెడ్డ అనే విచారణ శక్తి మనసుకు ఉంటుండాలి. ఈ విచారణ లోపల మంచి అని తెలిసినటువంటి దాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టాలి.
Nur weil ihr einen Geist besitzt, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr alles und jedes denken könnt. Es gibt dafür angemessene Grenzen. Der Geist muss prüfen, was ist erlaubt und was nicht, was ist gut und was ist schlecht. Nur das, was als gut erkannt ist, muss in die Tat umgesetzt und verwirklicht werden.
భేదములు ఏమాత్రము పాటించదు. కనుకనే దేహమునకు సంబంధించినటువంటి ఇచ్చలను అనుభవించుకోవటమే ఇది ఏ పశుత్వము అన్నారు. లోకంలో కూడా అనేక మంది పెద్దలు చెప్పేటువంటి వారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తుంటే ఏమిరా నువ్వేం పశువా అంటారు. కేవలము మనసును మాత్రమే అనుభవించుకుంటూ ఉండేటువంటి కేవలం అతనికి రాక్షసుడు అనుకుంటారు. ఈ రాజసత్వం అనేటువంటిది దేని నుంచి ప్రారంభమైంది? శరీరమును త్యజించి ఆత్మను విసర్జించి మనస్సు యొక్క తత్వమునే ప్రాటిస్తూ ఉంటాము.
Es zeugt von dämonischer Gesinnung, das Gute zu ignorieren und seine Vorteile zu nutzen. Es ist eine Sünde, sein Augenmerk nur auf den Körper zu richten, sein Leben nur in Hinblick auf das Körperbewusstsein zu führen und sich grenzenlos in sinnliche Erfahrungen zu stürzen. Das ist nichts als pure Triebhaftigkeit. Wenn junge Leute so handeln, werden sie von den Älteren mit den Worten gemaßregelt: Bist du ein Tier, dich so zu verhalten? Ebenso ist es dämonisch, sich von einem Geist leiten zu lassen, der keine Prinzipien hat. Dieses Verhalten rührt daher, dass die Seele, Atma, vollkommen ignoriert wird.
కనుకని మనసుకు ఏ మాత్రం కూడాను మంచి చెడ్డలు బోధించుకోదు. అది శరీరంతో సంబంధమైనప్పుడే మంచి చెడ్డలు కొంతవరకు విచారణ చేస్తుంది. కనుకనే దీన్ని దేనితోనూ సంబంధం లేకుండా కల్పించుకోవటమే ఈ మనస్సు యొక్క స్వభావము. ఈ మనసు శరీరమును త్యజించి ఆత్మాభిమానంతో సంచరించేటువంటి వాడే దైవత్వము. కనుకనే అట్టి దైవత్వాన్ని పొందేటానికి ఈ మానవుడు తగినటువంటి కృషి చేయాలి.
Normalerweise überlegt der Geist nicht, ob etwas gut oder schlecht ist. Er tut dies nur, wenn der Körper eine bestimmte Handlung ausführen soll. Der Geist hat jedoch die Fähigkeit, unabhängig zu funktionieren. Derjenige ist göttlich, der über Körper und Geist hinausgehen und mit dem Atma verschmelzen kann. Der Mensch muss alle Anstrengungen unternehmen, auf diese Weise göttlich zu werden.
మనసు ఉండవచ్చును, శరీరం ఉండవచ్చును, కానీ ఇది శరీరం పనిచేసే నిమిత్తము. కానీ మనసు విచారణ చెయ్యాలి, మంచి చెడ్డలను తర్కించాలి. ఈ తర్కించి మంచి అని తెలిసినటువంటి దాన్ని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టాలి. కనుకనే మానవత్వంలో ఇంతటి సూక్ష్మమైనటువంటి యొక్క క్రియలన్నీ కూడా నిలిచి ఉన్నాయి. దైవత్వము కాంతిని చూపేటువంటి వాడు, ప్రకాశాన్ని అందించేటువంటి వాడు, మనస విచారణ చేసి ఆత్మాభిమానాన్ని పెంచుకునేటువంటిది.
Es ist nicht möglich, dass man sich den Geist und den Körper fortwünscht. Sie müssen beide existieren. Der Körper ist für das Handeln zuständig, während der Geist hinterfragen und unterscheiden soll. Und ist der Geist zu einem wohldurchdachten Entschluss gekommen, so muss dieser mit Hilfe des Körpers in die Tat umgesetzt werden. Es gibt also viele subtile Aspekte menschlicher Existenz. Der Bewohner des Körpers oder das Selbst, Atma, gibt Licht und Erleuchtung. Unter der Führung dieses göttlichen Lichtes muss der Geist nach Liebe forschen und sie für den Bewohner oder das Selbst, das Atma ist, vermehren. Heutzutage ist dem Menschen die Liebe zu Gott abhanden gekommen. Stattdessen hat er Liebe und Anhänglichkeit für seinen Körper entwickelt. Deshalb wird sein Leben allein von Körperbewusstsein bestimmt.
దేహము ఏమిటి? ఇది పాంచభౌతికమైన దేహమే, కానీ ఇది అనిత్యమైనటువంటిది. బాడీ లైక్ ఎ వాటర్ బబుల్, మైండ్ ఇస్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మంకీ. డోంట్ ఫాలో ది మైండ్, డోంట్ ఫాలో ది బాడీ, ఫాలో ది కాన్షియస్. అదే ఆత్మను అనుసరించు, అప్పుడే నీకు సరైనటువంటి మార్గం కనిపిస్తుంది.
Der Körper ist aus den fünf Elementen gemacht und gehört uns nur vorübergehend. Der Körper ist wie eine Blase auf dem Wasser. Der Geist ist wie ein verrückter Affe. Lasst euch nicht vom Geist leiten, auch nicht vom Körper. Folgt eurem Gewissen. Das ist genauso, als ob ihr eurem Selbst folgt. So werdet ihr den richtigen Weg entdecken.
Kani kontavarku moodintini kuda anubhavinchukotamlo tappuledu. Atma yokka kaanti cheta, manasu yokka prabodhal cheta, shariram cheta karmalu anubhavinchavachu. Veedine prakrutamaina dharmamulu annu.
Auch wenn ihr euch nicht von Körper und Geist leiten lassen solltet, so ist es jedoch nicht falsch, alle drei, Körper, Geist und das Selbst, in der richtigen Reihenfolge kennenzulernen. Lasst euch bei euren Handlungen von der Erleuchtung des Selbst und von den ausgewogenen Entscheidungen des Geistes führen. Das wird Prakriti Dharma genannt oder rechtschaffenes Leben in der Welt.
ఇది ధర్మములు అనేటువంటి దానికి కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క అర్థములు కూడా ఉంటున్నాయి. ఏది హృదయ ధర్మము? అది కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అవేర్నెస్. కానీ శారీరక సంబంధమైనటువంటిది, మానసిక సంబంధమైనటువంటి ధర్మములు అంతే కూడాను ప్రాకృతమైనటువంటి ప్రవృత్తులు. ఇవన్నీ ప్రవృత్తులే, కానీ నివృత్తికి ఏమాత్రము సంబంధం లేదు. కానీ ఈ యొక్క మూడింటి యొక్క చేరిక చేతనే ప్రవృత్తి నివృత్తుల యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి తత్వాన్ని మనం అనుభవించవచ్చు.
Das Wort Dharma hat subtile Bedeutungen, die davon abhängen, in welchem Kontext man es gebraucht. Im Zusammenhang mit dem Herzen bedeutet Dharma, dass man dauerhaftes, integriertes Bewusstsein erlangt. Im Gegensatz dazu ist das Dharma des Körpers und des Geistes mit weltlichen Überlegungen verbunden. Es ist nach außen gerichtet und steht im Zusammenhang mit der Welt. Es hat keine Verbindung zur inneren Welt. Man kann jedoch durch das Zusammenspiel dieser drei beide Welten erleben, die innere und die äußere. Verkörperungen der Liebe.
మొట్టమొదటి మానవునికి ఉండినటువంటి ఈ మూడు ఇంద్రియములను కూడాను సరైన మార్గంలో పెట్టుకో. శరీరంతో కర్మలు ఆచరించాలి, కానీ ఎట్టి కర్మలు ఆచరించాలి, ఎప్పుడు ఆచరించాలి, దేనికోసం ఆచరించాలి, దీని యొక్క ఫలితం ఏమిటి అని అన్నిటికీ అర్థం తెలుసుకొని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎచ్చట ఏమి ఎందుకు ఈ అన్నింటి యొక్క విచారణ చేసి ఈ శరీరంలో మనం ప్రవేశించాలి. అప్పుడే ఇది తప్పు మార్గంలో ప్రవేశించదు.
Zuallererst muss der Mensch Körper, Geist und das Selbst in Einklang bringen und auf den richtigen Weg führen. Der Körper muss gezwungenermaßen handeln. Aber wie soll er handeln? Wann und wozu? Was soll dabei herauskommen? Wenn ihr handelt, müsst ihr die Antworten auf all diese Fragen schon kennen. So kann man den Körper vom falschen Weg abhalten.
కనుకనే ఈ శరీరం ఇచ్చిండేటువంటిదంతా కూడాను కేవలం శరీర ధర్మం ప్రవృత్తి లక్షణం. శరీరమాద్యం కలు ధర్మ సాధకం, ఎట్టి ధర్మము లోకసంధర్మం, ప్రవృత్తి అయినటువంటి ధర్మం ఆచరించే కోసం శరీరం ఇచ్చాడు.
Das Handeln des Körpers ist notgedrungen nach außen gerichtet. Tatsächlich wird in den Schriften gesagt, dass dem Körper die Fähigkeit geschenkt wurde, recht zu handeln. In der äußeren Welt natürlich. Eine rechte Handlung ist die, mit der man dem Wohl der Gesellschaft dient. Ihr seid von Gott hauptsächlich zu diesem Zweck mit der menschlichen Form beschenkt worden.
శరీరమాద్యం కలు ధర్మ సాధకం, కానీ మనసు ఇచ్చినటువంటి దేనికోసం? మనసు ఇచ్చినటువంటి నిత్యానిత్య పరిశీలన చేసే కోసం, మంచి చెడ్డల పరిశీలన గావించే కోసమే. కనుక ఈ పరిశీలన గావించి ఈ పరిశీలన దేనివల్ల గావించడానికి వీలవుతుంది? ఆత్మ యొక్క ప్రబోధన చేతనే ఈ మనసు పరిశీలన చేస్తుంది.
Während der Körper uns geschenkt wurde, um recht zu handeln, wurde uns der Geist geschenkt, um mit dessen Hilfe die vorübergehende und bleibende Natur der Dinge zu untersuchen und zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Der Geist vermag all das, geführt von Atma, dem Selbst.
మనసు మధ్యలో ఉంటుండాది, ఇటువైపున ఆత్మ, ఇటువైపున శరీరం. కనుక ఈ మనసు అనేటువంటిది ఆత్మను అనుసరించి శరీర కర్మలు ఆచరించడం ఇది సక్రమమైనటువంటి మార్గమే.
Der Geist ist in der Mitte. Auf der einen Seite ist das Selbst und auf der anderen der Körper. Der Geist sollte von dem Selbst geleitet werden und seinerseits den Körper in seinen Handlungen führen. Das ist der richtige Weg, sein Leben zu verbringen.
కానీ ఇప్పుడు ఆత్మధర్మాన్ని విసర్జిస్తున్నారు. శరీరమునే ఫ్రెండ్గా చేసుకుని శరీర ధర్మమే ప్రవృత్తిగా భావిస్తున్నారు. కనుకనే శరీర మనసులు రెండు చేరిపోవటం చేతనే రాక్షసుడిగా రూపొందుతున్నారు.
Aber heute vergisst der Mensch das Atma-Dharma oder das Prinzip des rechten Handelns, das im Einklang ist mit dem Wesen des Selbst. Wenn man sich den Körper zum Freund macht, weil man dem Begehren des Körpers nachgibt, dann wird dadurch das Leben verschwendet. Wenn der Körper und der Geist gemeinsame Sache machen, herrschen dämonische Neigungen vor.
జ్ఞానం అనేటువంటిది ఎప్పుడు మనకు లభిస్తుంది? ఆత్మాభిమానం సంభవించినప్పుడే జ్ఞానం మనకు లభ్యమవుతుంది.
Heutzutage sieht man überall nichts als dämonisches Handeln. Es gibt keine Urteilsfähigkeit mehr. Wie kann man so Weisheit erlangen? Weisheit tritt nur in Erscheinung, wenn die Liebe zum Selbst, Atma oder zu Gott gepflegt wird.
అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం.
Sanskrit-Sprichwort. Wahre Weisheit ist die Erkenntnis vollkommenen Einsseins und der nicht-dualen Natur der Dinge. Es ist allein der Atman, dem Folge geleistet werden muss. Wir dürfen dem Körper und dem Geist nicht gestatten, ganz allein die Herrschaft zu übernehmen. Selbst im Zusammenhang mit weltlichen Dingen dürfen wir nur handeln, wenn Körper, Geist und das Selbst in angemessener Weise einbezogen werden.
కనుకనే కర్మణ్యేవ అధికారస్తి అని భగవద్గీత చెప్పింది. నీవు కర్మాధికారిగా నీవు కావాలి. ఎట్టి కర్మలు ప్రభుత్వి కాదు, నివృత్తి కర్మలు ఆచరించాలి. ప్రభుత్వి కూడాను ఆత్మాభిమానంతో అనుసరించాలి.
In der Bhagavad-Gita sagt Krishna: Du hast nur das Recht zu handeln. Du hast keinerlei Anspruch auf die Früchte deines Handelns. Du musst nur nach der Ermächtigung trachten, rechte Handlungen auszuführen. Welche Art von Handlungen? Keine weltlichen, sondern spirituelle. Genauer gesagt müssen sogar weltliche Handlungen auf einer spirituellen Grundlage ausgeführt werden und von der Liebe zu Gott oder dem Selbst, Atman, geleitet sein.
నీ కొన్ని డ్యూటీస్ నీకున్నాయి, నీ కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉంటున్నాయి. నీ కర్తవ్యాలు నీవు అనుసరించాలంటే అప్పుడు కేవలం ఆత్మాభిమానంతో పోతే ప్రయోజనం లేదు. శరీర ధర్మమును, మానసిక ధర్మమును ఆత్మ హెల్ప్ చేత మనం ఆచరించాలి. నీవు నిజంగా శరీర ధర్మంనే నీవు ఆచరిస్తూ సక్రమంగా నీవు నడుస్తుంటే మనసు కూడా ప్రసన్నమైపోతుంది. మనసు కూడాను ప్రసన్నమైనప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఈ మూడు కూడాను ఒకే శరీరం నుండే మనం సంచరిస్తూ ఉన్నాయి. వేరువేరు మార్గంలో లేదు.
Im Leben habt ihr viele Pflichten und Verantwortungen. Ihr könnt sie nicht allein mit Hilfe des Selbst erfüllen. Der Körper und der Geist sind auch als Werkzeuge erforderlich. Sie müssen aber von Dharma geleitet werden, das dem Selbst angemessen ist. Wenn ihr wirklich rechtschaffen handelt, wird der Geist höchst erfreut sein. Und dann ist das Selbst, Atma, ein glücklicher Zeuge. Alle drei sind in demselben Wesen gegenwärtig und nicht von ihm getrennt.
కనుక ఈనాడు మానవుడు ఆచరించవలసినటువంటిది ఏ శరీర ధర్మమును మనం చేసినప్పటికీ, ఇది మంచియా చెడ్డనా, నా కుటుంబ గౌరవాన్ని నిలబెడుతుందా లేదా, నా మానవత్వాన్ని గౌరవిస్తుందా లేదా, నన్ను మానవుడని ఈ సమాజంలో పిలుస్తారా లేదా.
Bevor der Mensch also handelt, muss er sich fragen, ist dies gut oder schlecht? Erhält es die Ehre und den Ruf meiner Familie aufrecht? Ist es eine Zierde für meine Menschlichkeit? Ist die Gesellschaft einverstanden? Werden die Leute auf mich als ein gutes, menschliches Wesen hinweisen?
కనుక సమాజం కూడా ఒకవైపు ఉంటుండాలి. వ్యక్తి పరిణామము, సమాజ పరిణామము, ఆత్మ పరిణామము, మూడింటి యొక్క తత్వమును మనం విచారించాలి.
Wenn ein Einzelner sich verändert, wandelt sich auch die Gesellschaft. Man muss sorgfältig überprüfen, in welcher Beziehung die persönlichen Veränderungen, die Veränderungen der Gesellschaft durch die Verbindung des Einzelnen mit ihr und letztendlich die spirituellen Veränderungen der Gesellschaft als Ganzes stehen.
కనుకనే మొట్టమొదట మనము ఇండివిజువల్ చేంజ్, ఇందులో వచ్చేటువంటి యొక్క దుర్గుణాలు, దురాచారములు అన్నింటినీ మనం చక్కగా విచారణ చేయాలి, వీటిని దూరం చేయాలి. అప్పుడే దీనికి కొన్ని విధమైనటువంటి మార్గములు కూడా ఉంటున్నాయి. అసత్యం ఆడటం, అధర్మములో ప్రవేశించటము, దొంగతనములు చేయటము, ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో ఈ యొక్క శరీరము అనేక రకముగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఇంతేకాదు మరొక జీవిని కూడాను బాధిస్తుంది. ఈ శరీర సంబంధమైనటువంటి యొక్క ప్రవృత్తి ఇట్టి కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉంటుంది. కనుకనే దీనిని మనము పూర్తి మార్పు గావించుకోవాలి. సమాజ ధర్మం మనం పాటించాలి.
Betrachte zunächst die persönliche Veränderung. Prüft sorgfältig die schlechten Neigungen, die man sich aneignen kann. Habt ihr sie erkannt, müsst ihr euch augenblicklich davon distanzieren. Lügen, sich in böse Taten verwickeln, stehlen, das sind einige der unerwünschten Dinge, die man sich schnell aneignen kann. Jemand, der sich ausschließlich auf dem weltlichen Pfad befindet, kann in solche Schwierigkeiten verwickelt werden. Derlei Neigungen müssen vollständig ausgerottet werden und Handlungen müssen vollkommen auf das Wohl der Gesellschaft ausgerichtet sein.
సమాజంలో ఏమిటిది? త్రాగటము, తినటము, ప్రవర్తించటము, సంసార సంబంధమైనటువంటి దీంట్లో అమితమైనటువంటి వాంఛలు పెంచుకోవటము, ఇలాంటిదంతా కూడాను కేవలము ప్రాపంచిక సంబంధమైన ప్రవృత్తులు. ఇంతేకాదు జూదం కూడాను ఈ యొక్క మానసిక ప్రవృత్తి యొక్క లక్షణమే. కనుక దీనివల్లనే ఈ మనస్సు ఒక విధమైనటువంటి అపమార్గం పడుతుంటాయి.
Was ist richtiges Verhalten in der Gesellschaft? Trinken, spielen, zielloses Umherwandern, sich übermäßig an die Familie und an weltliche Dinge zu klammern, sind im Wesen äußerlich. Daraus folgen sinnlose Handlungen. Der Geist gerät auf Abwege und geistige Verunreinigung ist das Ergebnis.
ఇండివిజువల్ చేంజ్ కలిగిన తర్వాత సామాజిక చేంజ్ అనేటువంటిది మనం సంపూర్ణంగా నెరవేర్చుకోవచ్చు. సామాజిక సంబంధమైనటువంటి చేంజ్ కలిగిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన చక్కగా జరిగిపోతుంది.
Nach der Veränderung des Einzelnen erfolgt die Veränderung in der Gesellschaft. Das geschieht, wenn das Individuum sich in die Arbeit für die Gemeinschaft stürzt und völlig in ihr aufgeht. Wenn sich die Gesellschaft vollständig verändert, wird die spirituelle Grundlage weltumfassend sein. Am Anfang der Reise ist der Einzelne ganz alleine. Später nimmt er die Gemeinschaft mit sich auf den heiligen Weg. All dies wird durch die Buchstaben S, A, I symbolisiert. S steht für die spirituelle Wandlung. A symbolisiert die Veränderung in der Gesellschaft und I steht für die individuelle Wandlung. Alle notwendigen Veränderungen sind also in den drei Buchstaben Sai enthalten.
కనుకనే స్పిరిచువల్ పరివర్తన ప్రతి మానవునికి అత్యవసరమే. ఈ స్పిరిచువల్ ప్రవర్తన మనలో మార్పు చెందిందంటే అసోసియేషన్లో సులభంగా మనము ప్రవేశించవచ్చు. ఈ అసోసియేషన్లో మనము పరివర్తనను మార్చడం చాలా కష్టం. ఈనాడు అసోసియేషన్ అనేటువంటిది చాలా దిక్కుమొక్కు లేకుండా ఉంటుండాలి. దానికి ఒక విధమైనటువంటి ఒక మితమే లేదు, పరిమితమే లేదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు సంచరిస్తూ ఉంటారు. ఏది మంచి చెడ్డ అనేటువంటి విచారణ శక్తియే లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల లోపల మనం సామాజిక దీనిని అనుసరించడం చాలా కష్టం.
Spirituelle Veränderung ist für jedes Individuum ein Muss. Nur wenn der Einzelne sich verändert, kann er in der Gemeinschaft Fuß fassen und sie durch seinen Umgang mit ihr beeinflussen. Es ist natürlich ziemlich schwierig, die Gesellschaft zu verändern. Heutzutage ist sie aus dem Ruder gelaufen und hat keine Vorstellung, in welche Richtung die Reise gehen soll. Sie hat keine Normen oder Grenzen. Alle machen, was sie wollen. Keiner unterscheidet zwischen Gut und Böse. Unter solchen Umständen ist es nicht leicht, eine Transformation in der Gesellschaft herbeizuführen. Aber es muss versucht werden.
కనుకనే సామాజిక ధర్మములని తనే అనేక మంది సామాజిక ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఈ సామాజిక ధర్మంలో తప్పులు రావడానికి అనేక కారణాలు ఉంటున్నాయి. కనుకనే స్పిరిచువల్ పరివర్తనలో మొట్టమొదటి పవిత్రులైపోతే తరువాత సామాజికంలో కూడా సహజంగానే సరిపోతుంది.
Die Leute neigen im Allgemeinen dazu, den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen zu folgen, selbst wenn diese schlecht sind. Es gibt viele Gründe dafür, warum sich eine Gesellschaft schlecht verhält. Wenn jedoch ein Einzelner eine spirituelle Transformation durchgemacht hat, verändert sich auch die Gesellschaft automatisch zum Besseren. Verkörperungen der Liebe.
ఒక విధమైనటువంటి అగ్నిగుండంగా కూడా మారిపోతుండాలి ఈ ప్రపంచము. ఎక్కడ పోయినా భయమే, ఏమి చేసినా భయమే, ఏమి చెప్పినా భయమే, సత్యానికి కూడా భయపడుతున్నారు. కనుకని ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల మొట్టమొదట ఆధ్యాత్మికం చాలా అవసరమైనటువంటిది.
Mit so viel Unruhe und Problemen in der Gesellschaft kann heutzutage ganz leicht ein Flächenbrand entstehen. Es herrscht überall Angst. Was auch immer ihr beginnt, die Angst ist dabei. Was ihr auch sagt, ihr fürchtet euch. Die Leute fürchten sich sogar vor der Wahrheit. Und deshalb ist Spiritualität ein Muss. Wenn man den Glauben an das Selbst oder Atma verloren hat, tauchen Probleme auf. Heute ist es so, dass ungeachtet dessen, wie großartig und angesehen, wie gelehrt oder wie reich ein Mensch ist, er sich auf dem falschen Pfad befindet. Er mag einen großen Namen haben, doch sein Verhalten ist schäbig. Nur durch gutes Verhalten allein ist es möglich, sich einen Namen zu machen und Ruhm und Ansehen zu erlangen. Es gibt nichts Größeres als rechtes Verhalten. Und dieses Verhalten allein bestimmt euer Wesen. Es ist nicht nötig, die äußere Welt zu verachten. Wir müssen jedoch dem weltlichen Weg auf rechte Art und Weise folgen. Handelt im Einklang mit eurem Gewissen und so, dass ihr mit euch selbst zufrieden seid. Wenn euer Gewissen nicht vollkommen zufrieden ist, werdet ihr in keiner Hinsicht Erfolg haben. Glaubt ihr, dass eure Worte auf Wahrheit beruhen? Nein, eure Worte sind absolut falsch. Sie basieren, so wie sie sind, auf einer schlechten Sichtweise und schlechten Angewohnheiten. Studenten sollten schlechten Eigenschaften niemals Raum geben. Ihr solltet euch euren Eltern gegenüber klar ausdrücken und sie erfreuen. Macht sie glücklich. Wenn ihr euch gegen die Wünsche eurer Eltern stellt, werdet ihr erfolglos sein. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, schlechte Gewohnheiten und so weiter aufzugeben. Opferrituale werden abgehalten, um hervorzuheben, wie wichtig es ist, schlechte Angewohnheiten aufzugeben. Sie werden abgehalten, um zu betonen, wie notwendig es ist, aufrichtig zu sein. Nur dann könnt ihr euch Verfechter der Wahrheit nennen. Ihr müsst euch wünschen, dass alle Menschen auf der Welt sehr bald sicher und ohne Furcht leben können. Ihr solltet dafür beten, dass alle Menschen in allen Ländern glücklich sind. Swami segnet es, dass ihr so betet. Erlebt die Freude eurer Gebete und verbreitet die Botschaft des Friedens. Das ist die Aufgabe, die ihr erfüllen müsst. Verkörperungen der Liebe.
మీ ఏడు దినములు కూడా మీరు ఇక్కడ ఉండి ఎంతనో ఈ యొక్క డివైన్ వైబ్రేషన్ ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన మీకు అంత చేరింది. ఈ దివ్యమైనటువంటి గాలి అంతా కూడా మీ హృదయాల్లో చేరిపోయింది.
Während der letzten 7 Tage des Opferrituals habt ihr göttliche Schwingungen empfangen und erlebt. Diese Schwingungen haben sich euren Herzen eingeprägt.
కనుక మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ దైవ చింతన మాత్రం మరవకండి.
Wo auch immer ihr hingeht, vergesst niemals Gott. Ihr mögt Dinge vergessen, die mit eurem Leben zusammenhängen, aber ihr dürft niemals vergessen, an Gott zu denken. Versenkt euch immer in Gedanken an Gott.
ఆ దైవ చింతనతో పాటు లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అని లోకక్షేమాన్ని కూడా మీరు ఆశించండి. అదియే ఈనాడు లోకాన్ని రక్షించేది. అంత తప్ప మరొకరు ఎవ్వరు కూడా ఏ రాజకీయం కానీ ఏ బాంబులు కానీ ఏ ట్యాంకులు కానీ ఏది కూడా రక్షించలేవు.
Während ihr an Gott denkt, betet auch gleichzeitig für das Wohlergehen der Menschheit. Nur solche Gebete allein werden diese Welt beschützen. Nur Gottes Gnade kann die Menschheit bewahren. Nicht Regierungen, Panzer, Bomben und so weiter.
హృదయం లోపల లోక సమస్త సుఖినోభవం అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అందరూ నా సోదరులే, నా సోదరి మణులే, కనుక అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి అని దైవ చింతన మాత్రం మీ హృదయం లోపల నాటుకుని పోయేటట్టుగా మీరు ప్రయత్నించండి. ఏదైనా వదలండి, కానీ దైవ చింతన మాత్రం వదలకండి.
Ihr müsst euch von Herzen wünschen, dass alle ohne Unterschied glücklich sind. Warum? Weil alle eure Brüder und Schwestern sind. Deshalb müssen alle glücklich und sicher sein. Versucht, immer an Gott zu denken. Ihr mögt alles aufgeben, aber hört niemals auf, an Gott zu denken. Derjenige ist ein wahrer Mensch, der Atma-Bhimanam oder Liebe zum Selbst hat, was das Gleiche ist wie Liebe zu Gott. Deshalb kultiviert diese Liebe zum inneren Selbst. An diesem letzten Tag des Opferrituals ist es Swamis Wunsch, dass ihr alle die Glückseligkeit des Selbst erfahrt.
Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahi. Hari Naam Bina Ananda Nahi. Japa Dhyana Bina Sam Yoga Nahi. Japa Dhyana Bina Yoga Nahi. Prabhu Darish Bina Prajnana Nahi. Daya Dhamma Bina Sat Karma Nahi. Bhagavan bina koi apuna nahi. Bhagavan bina koi apuna nahi. Hari naam bina paramatma nahi.
Hari naam bina paramatma nahi.
Hari naam bina paramatma nahi.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten aus der Serie Stimme des Avatars Auszüge aus Bhagavans Ansprache am Dasharafest am Vijayadashami-Tag vom 26. Oktober 2001. Die CDs der Ansprachen Bhagavans in Originallänge sind unter dem Titel Stimme des Avatars erhältlich in unserem Onlineshop www.satya-buchzentrum.de. Am 1. und 3. Sonntag des nächsten Monats zur gleichen Sendezeit sind wir wieder mit einem deutschen Beitrag auf Sendung. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Shanti, Shanti, Shanti.